Som rád, že mám dnes príležitosť k vám prehovoriť. Uvedomujem si zodpovednosť toho a chcel by som sa s vami podeliť o to, čo ma zaujalo pri štúdiu Biblie. Čo si myslíte? Je to dôležité, čo človek robí, ako sa správa? Taká ľahká otázka, takmer rečnícka. Myslíte si, že Pán Boh má nejaké požiadavky na človeka? Ako by sa mal správať? Čo by mal robiť? To, čo človek robí, je dôležité. Keď napríklad Pán Boh vyvedol svoj ľud z Egypta, uzavrel s nimi na Sinaji zmluvu. V tejto zmluve požadoval od ľudí, aby robili to, čo im prikáže. Napríklad v 2. Mojžišovej 23.13 je napísané: zachovávajte všetko, čo som vám prikázal. Tento príkaz robiť všetko, čo požaduje Hospodin, je potom ešte viackrát opakovaný v Mojžišovských knihách. Prečítam ešte jeden, 5. kniha Mojžišova 6.18. A budeš činiť to, čo je spravodlivé a dobré v očach Hospodinových, aby ti bolo dobre. Ľudia teda vedeli, že ak budú robiť to, čo od nich chce Boh, budú sa mať dobre. Ale niekedy človek nevie presne, čo by mal robiť. Možno vie, čo by robiť nemal, ale čo robiť má, to je niekedy ťažká otázka. Stáva sa vám niekedy, že máte chuť spýtať sa Pána Boha, že čo by ste mali robiť? Asi každý si občas kladie takú otázku a vtedy je každá rada dobrá. V Biblii máme zaznamenaných niekoľko príbehov, kde sa niekto spýtuje Pána Boha alebo niekoho iného, že čo má robiť. Len ako príklad uvediem na začiatok jeden z tých najznámejších príbehov tohto typu. A to je ten, ktorý je zapísaný v Skutkoch v 2. kapitole. Odohralo sa to vtedy, keď Ježišovi učeníci po Ježišovom odchode dostali dar Svätého Ducha. Peter potom kázal veľkému davu ľudí, ktorí sa zišli v Jeruzaleme na sviatok. Mnoho z nich bolo jeho kázaním zasiahnutých a pýtali sa, čo máme robiť. Prečo sa takto spýtovali? Pochopili, že niečo robili zle, že odmietli Ježiša, ktorý bol ukrižovaný, a chceli by sa zmeniť, chceli žiť inakšie, lepšie, ale nevedeli ako. Preto sa pýtajú Petra, čo máme robiť. A on im odpovedá: kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov. A to sa aj stalo, ľudia ho poslúchli a čítame, že vtedy sa pokrstilo asi 3000 ľudí. Takže vidíme, že niekedy je správne a dôležité položiť si takúto otázku, čo robiť. A je dobré, ak ju môžeme položiť niekomu, kto je kompetentný na ňu aj odpovedať. Chcel by som dnes hovoriť o inom príbehu, ktorom sa ľudia pýtali takúto dôležitú otázku. A tento príbeh je zapísaný v Evanjeliu Lukáša v 3. kapitole. Skôr než sa dostaneme k tej položenej otázke, tak by som rád priblížil okolnosti, za ktorých sa tento príbeh udial. Odohral sa krátko predtým, než Ježiš začal svoju verejnú službu. Viete, že skôr než Ježiš verejne vystúpil, začal svoje pôsobenie Ján Krstiteľ. Jeho úlohou bolo pripraviť cestu Ježišovi. A v tej 3. kapitole Evanjelia podľa Lukáša vo verši 3 čítame o Jánovi Krstiteľovi takto. Chodil po celom okolí Jordánu, hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané u proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: upravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina bude zasypaná, každý vrch ako peca zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. V tej dobe sa stávalo, že keď mal niektorú vzdialenejšiu časť kráľovstva navštíviť panovník, bolo potrebné pripraviť mu cestu. Vtedy nepoužívali na cesty asfalt alebo betón, cesty boli prašné a hrboľaté. Preto pred príchodom panovníka sa tie hrbole urovnávali, aby to kráľa až tak nedrgalo, aby mal pohodlnú cestu, aby videl, ako všetko mu funguje v kráľovstve. Viem si predstaviť, že keby napríklad sem do Zvolena mal prísť niekto významný, neviem, americký prezident, tak by sa za 2 dní opravili možno všetky zlé cesty, ktoré doteraz mnoho rokov nikto nevie opraviť. ak by tade išla jeho trasa, samozrejme. Lebo kráľ nemôže chodiť po hrboloch. Čo myslíte, ako Ján Krstiteľ pripravoval cestu Ježišovi? Mal krompáč, lopatu, fúrik, vyrovnával tie hrbolaté izraelské cesty, aby sa Ježišovi lepšie kráčalo, aby sa nepodkýnal. Ježiš bol kráľ, tak mal na to nárok, aby mu niekto tú cestu pripravil. Ale to nebola úloha Jána Krstiteľa. Čo teda pripravoval Ján Krstiteľ? Ján pripravoval ľudí na to, že príde kráľ. Pripravoval mysle a srdcia ľudí, aby prestali robiť zle, aby robili pokánie, aby vyznávali svoje hriechy a čakali na prichádzajúceho kráľa a spasiteľa. A ako Ján pripravoval srdcia ľudí, čítali sme, že hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. A ako na toto jeho kázanie reagovali ľudia? U Lukáša sa píše, že za ním prichádzali celé zástupy, aby sa nechávali pokrstiť. A u Matúša, na upresnenie na chvíľu k nemu odskočím, v 3. kapitole u Matúša sa hovorí, že prichádzali k nemu obyvatelia Jeruzalema, ba celého Judska a celého okolia Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. Môžeme teda povedať, že to Jánovo pripravovanie srdc ľudí bolo účinné. Chýr o ňom sa rýchlo rozšíril a takmer každý Izraelita sa dopočul o tom zvláštnom Jánovi, o jeho kázaniach, aj o tom, že krstil ľudí. Ján teda kázal krst pokáňa, sme čítali. To znamená, že ľudí vyzýval, aby ľutovali svoje hriechy, vyznávali ich a boli ochotní sa zmeniť. A na znak tejto zmeny, tohto svojho obrátenia, sa mali pokrstiť, aby tak ukázali, že už sú iným, novým človekom. Apoštol Pavel neskôr napísal, že krst je niečo ako pochovanie starého človeka do vodného hrobu, z ktorého vstane už iný, nový človek. A čítame teda, že ľudia reagovali na Jánove kázanie, uvedomovali si svoje viny, ľutovali ich, dávali sa krstiť, aby tak verejne vyjadrili svoje pokánie. A Ján týchto novopokrstených ľudí aj učil, ako majú žiť. Hovoril im, že ich život musí vyzerať inakšie ako predtým. A vo verši 8, Lukáša v 3. kapitole, čítame, že ich učil: prinášajte teda ovocie svedčiace o vašom pokání. Keď Ján hovorí o ovoci, ktoré človek prináša alebo má prinášať, tak tým vlastne prirovnáva človeka k stromu. Tak ako strom prináša ovocie, dobre alebo zle, podľa toho, aký je, tak aj všetko, čo človek robí, je dobré alebo zlé. A život človeka je takým svedectvom o tom, aký ten človek vlastne je, ako uvažuje, aké má priority, čomu verí. A Ján hovorí, že ľudia majú prinášať také ovocie, ktoré svedčí o ich pokání. Ján nechcel, aby človek tam vyznal svoje hriechy, nechal sa pokrstiť a potom robil všetko ako predtým. O to Jánovi nešlo. On chcel, aby sa ľudia natrvalo zmenili, lebo iba tak mohli byť pripravení prijať prichádzajúceho kráľa. Aby Ján ukázal, že situácia je vážna, tak vo verši 9 čítame: veď sekera je už priložená na koreň stromov a každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Povedali sme si, že Ján prirovnal ľudí k stromom, keď hovoril o ovoci. A teraz hovorí, že na koreň stromov je priložená sekera. Ak nejaký strom neprináša dobré ovocie, bude vyťatý. Tým vlastne svojim poslucháčom povedal, že budú posudzovaní podľa toho, ako žijú, aké ovocie prinášajú. Ján používal takéto tvrdé vyjadrenie preto, lebo nechcel, aby sa ľudia len tak tvárili, že sú obrátení. On mal pripraviť ľudí na prijatie Ježiša, preto mu záležalo na tom, aby naozaj ľutovali svoje hriechy, aby sa naozaj obrátili, aby sa naozaj zmenili a žili novým životom. Bolo tam teda veľa takých, čo Jánovi uverili. Ľutovali a vyznávali svoje hriechy, rozhodli sa zanechať starý spôsob života a chceli byť tým dobrým stromom, chceli prinášať dobré ovocie. A títo obrátení ľudia zrazu nevedeli, ako majú žiť. A kladli si otázku, ako majú žiť, čo majú robiť. Našťastie sa mali koho opýtať. A tak čítame vo verši 10, že sa spýtujú Jána. tam je napísané. Zástupy sa ho spýtali, čo teda máme robiť? Je vám táto ich situácia blízka? Viete pochopiť, čo asi cítili, asi ako rozmýšľali? Aj dnes asi každý novo obrátený človek prechádza podobným rozhodovaním. Je oslovený evanjeliom, dobrou správou, o Božej odpúšťajúcej láske, o spasení, uvedomí si svoje hriechy, ľutuje ich a chce žiť inak. Nechce už robiť zle, nechce hrešiť, chce žiť podľa Božej vôle, ale nie je si celkom istý, ako na to. Čo by ste vyporadili, keby sa vás takí novoobrátení kresťania pýtali, že čo majú robiť? Oni tú otázku mysleli naozaj vážne, ich to trápilo. A prečítajme si, čo im odpovedal Ján Krstiteľ. Vo verši 11 je napísané. On im odpovedal, kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. Kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Čo si myslíte o tejto odpovedi? Zdá sa vám dobrá? Zdá sa vám dostatočná? Nemal im Ján poradiť niečo svetejšie? Napríklad, že majú si každý deň čítať Bibliu, alebo že sa majú pravidelne modliť, alebo že majú chodiť na bohoslužby, alebo že majú dodržiavať nejaké prikázania. Ján vedel, čo hovorí. On sa nepomýlil. On vedel, čo je dôležité a s čím majú ľudia najväčší problém. Starý zákon obsahuje mnoho prikázaní o tom, že je potrebné starať sa o biedných, chudobných, siroty a vdovy. Napríklad dôvod, prečo sa mala zem nechať každý 7. rok neobrobená, ležať úhorom, bol aj ten, aby sa z nej mohli živiť chudobní. Taktiež, ak niekto zbieral úrodu, mal nechať okraj nepozbieraný, aby to zostalo chudobným. To sú pokyny z Mojžišových kníh. A prečítam teraz niekoľko veršov z 5. knihy Mojžišovej z 15. kapitoly, kde Boh dáva pokyny, ako sa starať o chudobných. A tam sa píše takto. Na konci každého 7. roku odpustíš dlžoby. Ak niekto z tvojich bratov schudobnie, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred chudobným bratom, ale štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu, čo mu chýba. Dávaj pozor, aby ti v srdci nenapadla ničomná myšlienka. Blíži sa 7. rok, rok odpustenia dlžôb, a odvrátil by si zrak od svojho chudobného brata a nedal by si mu nič. On by volal proti tebe hospodinovi a mal by si hriech. Dávaj mu ochotne, nech ťa to nemrzí, keď mu máš niečo dať. Lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať vo všetkom, čo budeš podnikať a k čomu priložíš ruku. Chudobní nevymiznú z krajiny, preto ti prikazujem. Vo svojej krajine ochotne otváraj ruku núdznému a chudobnému bratovi. Aj v Jánovej, aj Ježišovej dobe bolo veľa ľudí, ktorí sa navonok pred inými ukazovali, akí sú svätí, akí sú dobrí, ako všetko zachovávajú, ale neboli ochotní nikomu pomôcť, pretože boli namyslení a nad iných sa povyšovali a pohrdali nimi. Ježiš často kritizoval ich nevšímavosť voči iným. Možno najlepšie to ukázal v príbehu o milosrdnom Samaritánovi, kde práve kňaz a levita obišli chudáka na ceste, ktorý potreboval pomoc. A starostlivosť o chudobných bola často súčasťou Ježišovho učenia. Napríklad, keď začínal svoju službu, Ježiš čítal z knihy proroka Izaiáša a tam je aj táto časť. Duch Pánov ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Alebo blahoslavenstvo, ktoré učil. Blahoslavení chudobní, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Alebo ak bol na návštevu farizea, ktorý robil hostinu, tak mu povedal, keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A aj bohatému mladencovi povedal, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným. Je teda viac než jasné z celej Biblie, že chudobným, núdznym venuje Boh svoju zvláštnu pozornosť. A od ostatných, ktorí sú na tom lepšie, očakáva, že sa o biedných budú starať. Jeden z dôvodov, prečo šiel Izrael do babylonského zajatia, bola aj ten, že predstavitelia národa aj náboženskí vodcovia nielen, že sa o núdznych nestarali, ale ešte ich aj okrádali a nikto sa ich nezastal. Ľudia úzkostlivo plnili všetky náboženské predpisy, ale o iných sa nestarali. Preto prorok Hozeáš napísal, lebo milosrdenstvo chcem a nie obeť. Pán Boh chce, aby ľudia k sebe navzájom sa správali milosrdne, pomáhali si a podporovali sa. Keď sa Zacheus obrátil, prvá vec, čo povedal, bola: polovicu svojho majetku dávam chudobným. Ježiš s učeníkmi mali pokladničku, ktorú spravoval Judáš, a z nej podľa možností podporovali chudobných. Apoštol Pavel na svojich misijných cestách organizoval zbierky pre chudobných. V liste Galatianom Pavel hovorí o svojom stretnutí s apoštolom Petrom. A jediná vec, ktorú tam výslovne spomína, je, že mu Peter povedal: len aby sa pamätalo na chudobných. A Pavel dodáva: to sa aj usilujem robiť. Vidíte teda, že ten dôraz na starostlivosť o chudobných je v celej Biblii veľmi výrazný. Preto aj tá odpoveď, ktorú Ján Krstiteľ dal tým pýtajúcim sa, tým novoobráteným, bola presne v súlade s touto Božou vôľou. A ešte raz prečítam tú Jánovú odpoveď. Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Už viete, čo by vám povedal Ján Krstiteľ, keby ste sa ho spýtovali, ako máte žiť, čo máte robiť? Už viete, čo poradíte niekomu inému, keď sa vás bude pýtať, ako by mal asi žiť? Podeliť sa s niekým o odev, o jedlo, pomôcť mu v tom, čo potrebuje, je veľká vec. Boh si ju cení viac ako nejaké náboženské úkony. Ale tým tento príbeh rozhovor Jana Krstiteľa s ľuďmi nekončí. U Lukáša v 3. kapitole sú zaznamenané ešte ďalšie dve takéto isté otázky. To, čo sme hovorili doteraz, bola otázka zástupov, ktorí sa nám pýtali. To bolo vo veršoch 10 a 11. Nevieme presne, akí ľudia ten zástup tvorili. Ale hneď za tým je uvedená rovnáka otázka, ktorú mu položila určitá konkrétna skupina ľudí. Vo verši 12 čítame: aj mýtnici prichádzali, dali sa pokrstiť a hovorili mu: učiteľ, čo máme robiť? Mýtnici, v niektorých prekladoch colníci, boli tí, ktorí vyberali rôzne poplatky, clá. Vo vtedajšej spoločnosti ich nikto nemal rád. Hlavne preto, že pracovali pre Rimanov, ale aj preto, že často vybrali viac, ako mali, a teda okrádali ľudí. A aj títo mýtnici poslúchli Janovo kázanie, ľutovali svoje hriechy a chceli žiť inak. Ale nevedeli, čo Boh od nich chce. V dnešnej dobe sa niekedy stane, alebo sa môže stať, že sa obráti niekto, kto má nejakú takú trochu zvláštnu prácu, to nazvime. A jeho spoluveriacim, alebo aj kazateľovi, sa tá práca nemusí páčiť. A tomu obrátenému možno povedia: vieš čo, teraz keď si kresťan, možno by si už nemal robiť túto prácu. Skúsi nájsť nejaké iné zamestnanie. A možno aj títo obrátení mýtnici si mysleli, že by možno mali zanechať tú prácu mýtnika a nájsť si nejakú svetejšiu prácu, keď už sú kresťania takmer. A tak sa pýtali Jana, čo majú robiť. Čo by ste im vy odpovedali? Čo im radí Ján? V 13. verši čítame: on im odpovedal: nevymáhajte viac, ako vám patrí. To je celé jednoduchá a stručná rada. Ján hovorí, že každá práca sa dá robiť poctivo a zodpovedne. V každej práci, ktorou sa človek živí, môže ukázať, že je novým človekom a že nechce robiť zle iným ľuďom. A bola tam aj ďalšia skupina ľudí, ktorá chcela prestať robiť zle a nevedeli, ako na to. A to boli vojaci. A vo verši 14 čítame tretiu otázku tohto typu. Vojaci sa ho spýtali, a čo máme robiť my? Je to ťažká otázka. Ak sme aj súhlasili s tým, že obrátení mýtnici môžu zostať vo svojom zamestnaní, s vojakmi to bude asi ťažšie. Nie je práve služba v armáde tým zamestnaním, ktorú by kresťan nemal vykonávať? Musíme si uvedomiť, že to bola rímska armáda, nie židovská. A títo pýtajúci sa neboli Izraelci. Práca vojaka to je bezvýhradné plnenie príkazov nadriadených. Ide často o násilie s použitím zbraní. To sa nám nezdá ako vhodná práca pre obráteného človeka. Okrem toho, tí vojaci pravdepodobne nemali prístup iba k čistej strave a nemali zrejme voľné soboty, aby ich mohli svetiť podľa prikázania, keď už sa obrátili. Dnes už to na Slovensku nie je povinná služba vojenská, ale ešte pred pár rokmi bola. A chlapci adventisti sa jej vyhýbali, ako sa dalo. Ale nie vždy sa dalo. A mali z toho často dosť veľké problémy. Čo by ste teda vyporadili tým vojakom, ktorí sa pýtali Jana Krstiteľa, že čo majú robiť? Dajte rýchlo výpoveď, nájdete si nejakú inú prácu. Prečítajme si, čo im povedal Ján. Vo verši ďalšom čítame. Nikoho netrieznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom. Ani vojaci nemuseli podľa Jána opustiť svoju prácu. Aj práca vojaka sa dá robiť slušne, poriadne, kresťansky. Evangelista Lukáš nám teda zaznamenal tri rovnaké otázky. Každú z nich od inej skupiny ľudí. Zástupy, mýtnici i vojaci sa zmenili, ľutovali svoje zlé skutky, nechali sa pokrstiť a chceli žiť inak. Preto sa pýtali Jana Krstiteľa rovnakú otázku. Čo máme robiť? A Ján im s plnou vážnosťou odpovedal každému, čo bolo potrebné. Možno sa aj my dostaneme občas do situácie, keď nevieme, čo by sme mali robiť, čo Boh od nás očakáva. Často si myslíme, že chce od nás nejaké veľké skutky, nejaké veľké obete alebo dodržiavanie nejakých predpisov. Ale Jánove odpovede nám ukazujú, že netreba toho až tak veľa. Stačí si všímať potreby ľudí okolo nás a byť ochotný sa s nimi podeliť, aj keď sám možno nemám až tak veľa, ako by som chcel. Ján hovorí, že stačí svoju prácu vykonávať poctivo, nech je akákoľvek. Keď sa raz budete pýtať Boha, že čo máte robiť, alebo vás sa niekto bude pýtať, čo by mal robiť, skúste si spomenúť aj na tieto Jánove odpovede. Ján nás učí, že pomoc ľuďom okolo nás je presne to, čo Boh od nás očakáva a čo môžeme urobiť. A na to je dosť príležitostí v každej dobe, aj v tej dnešnej. Nech sa vám v tom darí. Amen.